Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään aiheenamme on ateistinen henkisyys. Onko kyseessä oksymoroni vai peräti henkinen vallankumous? Siitä kanssani keskustelemassa aiheesta väitöskirjan vastikään julkaissut Mikko Silfors, vanha kuomaamme Jussi K. Niemelä puolestaan kertoo Panu Hietanevalle jumaltodistusten historiasta ja uskonnon ja luonnontieteen yhteiselosta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Mikko.
Kiitos.
Ennen kuin voi määritellä ateistisen henkisyyden, niin pitää määritellä henkisyys. Joten Mikko, mistä puhutaan, kun puhutaan henkisyydestä?
No, tämähän on tämmöinen aihe, mikä herättää paljon keskustelua ja paljon erilaisia mielipiteitä. Arkikielessä henkisyys voidaan ymmärtää monella tavalla. Jotkut puhuu henkisyydestä niin kuin tarotkortteina, parapsykologisina ilmiöinä, ufokokemuksina, jumalakokemuksina. Sitten taas jotkut viittaa meditaatioharjoittamiseen, jotkut luontokokemuksiin vaikka metsässä. Ja sama tämmöinen epämääräisyys henkisyyden käsitteen ympärillä koskee myös tutkijoita. On puhuttu, että oli 50 erilaista henkisyyden määritelmää, niin kuin että tästä ei ole mitään semmoista sopusointua, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta usein viitataan niin kuin tämmöisiin transcendenssikokemuksiin, vaikka kun puhutaan henkisyydestä tutkijoiden parissa. Samoin merkityksellisyyden, syvän merkityksellisyyden etsimiseen ja löytämiseen. Sitten moraalisiin asioihin, miten me toimitaan suhteessa muihin. Sitten tiettyjä harjoituksia, just niin kuin meditaatio, jooga. Esimerkiksi mä itse sitten otan niin kuin aika monesta eri tämmöisestä tutkijalähtökohdasta ja ajattelen, että keskeisiä. Ja tietysti mä ajattelen sen silleen, mikä mun omalle aineistolle, tälle ateismiaiheelle on niin kuin sopiva henkisyyden määritelmä. Niin mä määrittelen tai määritän sitä kautta, että on tiettyjä tämmöisiä henkisyyden keskeisiä ulottuvuuksia, jotka ei riipu uskonnosta tai ne voi saada sekulaarin muodon tai uskonnollisen muodon. Mutta ne keskeiset henkisyyden tekijät on mun nähdäkseni sitten kokemus ja tunne ulottuvuus. Eli just puhutaan tämmöisistä voimakkaista arkikokemuksen ylittävistä transcendenssikokemuksista, vaikka ykseyskokemus, jolloin niin kuin oman minä ja muun raja hälvenee. Sitten taas positiiviset tunteet usein liittyy tähän niin kuin rakkaus, myötätunto, ilo, tämmöinen kupliva ilo. Sitten tämä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen selkeä henkisyyden piirre. Sitten on moraaliset asiat, se, että pyritään toimimaan esimerkiksi kultaisen säännön mukaan tai silleen kokonaisuutta auttavasti. Sitten on tämä syvemmän merkityksellisyyden etsiminen ja sen löytäminen, mikä voi liittyä just itse toteuttamiseen, taiteisiin, ehkä tieteisiin tai sitten yhteiskunnallisiin niin kuin asioihin, että tehdään parempaa maailmaa esimerkiksi. Tuo on kolmas aihe. Sitten neljäs aihe on ylipäänsä elämän katsomuksen, niin kuin jonkunlaisen koherentin elämän katsomuksen rakentaminen, mihin liittyy sitten ehkä maailmankuvan muodostaminen ehkä tieteellisesti jollain muulla tavalla. Ja sitten myös ihmiskuvan muodostaminen, että mitä varten me täällä eletään, mitä kuolemme jälkeen tapahtuu, tämän tyyppiset kysymykset. Ja sitten viidenneksi on viides semmoinen keskeinen henkisyyden ulottuvuus mun nähdäkseni on just tämmöiset harjoitukset, joilla taas saatetaan vahvistaa mitä tahansa muuta näitä henkisyyden ulottuvuuksia. Esimerkkinä vaikka meditaatio, jooga, ehkä jopa laulaminen, juokseminen, sitten rukous, kaikki tämmöiset voi olla henkisiä harjoituksia mun nähdäkseni.
No, jos mennään, viedään tämä keskustelu todella sekulaarille tasolle, niin monet tuntemistani suomalaisista, jotka eivät esimerkiksi kuulu kirkkoon, tunnusta minkäännäköistä uskontoa, niin kokevat kuitenkin tällaisia, sanotaan ajatellaanpa nyt, peilityyni järven selkä iltasaunan jälkeen, silkkiuikku sukeltaa, rikkoo tämän pintajännitteen ja aurinko vajoaa horisonttiin, niin tällaisia kokemuksia, joissa ihminen ikään kuin herkistyy olevaisen äärellä tai jollain tavalla kokee olevansa osa jotain suurta ja tuon ohikiitävän hetken ajan harmonista kokonaisuutta, niin voisiko tämä käydä tällaisesta ikään kuin uskonnottomasta tai ateistisesta henkisyydestä? Tällainen kokemus.
Voi, jos se on ateisti se ihminen, niin silloin se käy ateistista henkisyydestä. Jos se on uskonnoton, niin silloin se käy uskonnottomasta henkisyydestä. Mutta tuossahan tulee just tuommoinen tietty kokemuksen ja tunteen sfääri, myös sen elämän merkityksellisyyden löytäminen siinä nykyhetkessä. Ja sitten ehkä sitä voidaan ajatella myös tietynlaisena harjoitteena, vaikka se, että saunan jälkeen justiin istahdan siihen rauhaan niin kuin mökkini rauhaan lepäämään ja sitten saadaan tämmöisiä kokemuksia useinkin. Että se on semmoinen tietty rituaali, mikä suoritetaan, jonka tuotoksena sitten me saadaan tämmöisiä tiettyjä kokemuksia, joissa me levätään tai tuntuu niin kuin, että me ollaan sisimmässämme rauhassa.
No, jos kadun mieheltä kysyy, mitä ateismi on, niin veikkaisin, tämä on siis minun omaa sisäistä pohdintaani, mutta veikkaisin, että aika moni nostaisi esimerkiksi Richard Dawkinsin esiin, joka on tällainen hyvin räyhäkäs, uskonnon vastainen ateisti. Mutta tosiasiallisesti on olemassa sekä uskontokriittistä ateismia että uskontomyönteistä ateismia, niin voisitko avata kuulijoillemme hivenen näiden eroja?
Joo, siis ateismihan noin sanana tulee atheos-sanasta, missä se a tarkoittaa ilman tai ei, ja theos tarkoittaa sitten Jumala. Eli yksinkertaistaan niin kuin ateismi tarkoittaa vain jumalattomuutta, se ettei uskota Jumalaan. Mutta sitten ateismihan voi liittyä ihan niin kuin muuhunkin elämään kaikenlaisia asenteita, arvoja, motiiveja, päämääriä, tekoja, toimintoja. Että sitten voi olla niin kuin uskontomyönteistä ateismia, uskontokriittistä ateismia tai jotain sieltä väliltä. Eli niin kuin usein, mä luulen, historiassa kaikkein eniten ääntä on saanut tämmöistä uskontokriittistä ateista, koska ne on nähty vaarallisena, koska uskonto on ollut tämä maailman historiassa tämmöinen kantava tekijä tai teema. Lähes kaikki tiedetyt kulttuurit on jotenkin tavalla tai toisella ollut uskonnollisia, on vieläkin. Niin ateistit on sitten saattanut edustaa tämmöistä uhkaa. Ja varsinkin uskontokriittiset ateistit, jotka haluaa jotenkin heivata sen uskonnon pois, niin niihin on keskitytty paljon enemmän. Mutta mä veikkaan, että suurin osa ateisteista kautta aikojen on ollut tämmöisiä, niin kuin, että ne ei vaan yksinkertaisesti usko Jumalaa, niin siihen ei välttämättä liity tämmöistä uskontokriittisyyttä. Mutta nykyään siis uusateismi on tullut 2000-luvulla pinnalle paljolti just 9.11. kun jälkeen islamistinen terrorismi, samalla toi niin kuin amerikkalainen fundamentalismi, katolisen kirkon pedofiiliaskandaalit, kaikki tämmöistä on tehnyt ateismista paljon uskontokriittisempää kuin mitä se aiemmin on ollut. Tämä on nyt on esimerkkejä samantyyppistä kyllä valistusajalta jo ja muuta, mutta siis nyt se on jotenkin
jos
kasvanut.
Jos Voltaire ja näitä klassikoita ajatellaan, niin
joo, se nyt ei ollut ateisti, mutta siinä samana aikana on ollut.
Mutta uskontokriittinen.
Joo, uskontokriittinen, kyllä nimenomaan. Niin Richard Dawkins, Sam Harris, tämmöiset uusateistit edustaa just tätä erittäin kriittistä ateismin haaraa, joka sitten on tosi paljon myös julkisuudessa esillä, koska nämä on tosi näkyviä ja tunnettuja hahmoja, jotka tätä vie eteenpäin. Mutta sitten vastapainona on noussut tämmöinen täysin toisenlainen, niin kuin jopa uusateismin vastainen ateismi, jossa sitten niin kuin ollaan uskontomyönteisiä, pyritään tuomaan niistä uskonnosta kaikenlaisia hyviä asioita esiin, niin kuin Alain de Botton kirjassa Religion for Atheist esittää just tämmöisen näkemyksen, että oikeasti uskonnot on tosi hyvä juttu, ja meidän ateistien ja sekulaarien ihmisten pitäisi ottaa nyt paljon kaikkea uskonnosta, niin kuin yhteisöllisyyttä ja ton tyyppisiä niin kuin rakenteita meidän elämään, jotta me saataisiin tämä niin kuin sanotaan individualistinen ja kiireinen ja hirveän itsekäs niin kuin sekulaari aika tavallaan käännettyy takaisin tämmöiseksi yhteisölliseksi niin kuin paremmaksi ajaksi. Samoin niin kuin Sunday Assembly, tämä brittiläinen niin kuin ateistien kirkko tyyppinen liike, niin sehän on hirveän uskontomyöten ja niin kuin ottaa kirkosta paljon asioita. Oikeastaan tavallaan sen koko henkisyyden rakenteen ottaa kirkosta, mutta jättää sitten sen yliluonnollisen pois. Eli uskontomyönteinen ateismi voisi ajatella, että se on niin kuin sitä, että otetaan uskonnosta kaikenlaista hyvää, mutta jätetään sitten vain ne yliluonnollinen oppisisältö pois.
Ja tässä tulee myös se mielenkiintoinen puoli, että olen tavannut siis elämäni aikana useita ihmisiä, jotka ovat voisi sanoa hyvinkin uskovaisia, siis joilla on hyvin vahva tällainen jumalusko, mutta jotka eivät voi sietää minkään kaltaisia organisoituja uskontoja. Mm. Eli tämä on myös toisaalta sitten se kääntöpuoli, mikä usein tuppaa unohtumaan. No, palataanpa tähän ateistiseen henkisyyteen. Mitä se siis käytännössä katsoen tarkoittaa?
No, tässä mä luettelin näitä henkisyyden ulottuvuuksia, eli kokemus, tunne, ulottuvuus, moraali, ulottuvuus, merkityksellisyyden ulottuvuus, elämänkatsomuksellinen ulottuvuus ja sitten tietyt harjoitukset. Niin se on kaikkea tätä henkisyyttä, mutta se on eksplisiittisesti eli avoimesti ateistista tai naturalistista. Naturalismi tarkoittaa sitä, että ei uskota mihinkään yliluonnolliseen, ei paitsi uskota Jumalaan, ei myöskään sieluun tai jälleen syntymään tai muuhun kuoleman jälkeiseen elämään, esiin ja siihen henkiin tai enkeleihin tai tämän tyyppisiin. Että periaatteessa ateisti voi uskoa vaikka sieluun ja jälleen syntymään, kunhan se ei usko Jumalaa. Mutta sitten usein tai ainakin monet ateistit on samalla myös naturalisteja. Eli se ateismi on vain osa tämmöistä naturalistista maailmankuvaa. Mutta siis ateistinen henkisyys on sitä, että pyritään näihin tiettyihin henkisiin niin kuin asioihin toteuttamaan niitä, mutta sitten tehdään se täysin tämmöisessä ateistisessa tai naturalistisessa kontekstissa, eli ei uskota Jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen. Ja tätä on tutkittu hirveän paljon vähemmän kuin uskontoa tai tämmöistä teististä uskonnollisuutta historian aikana. Et nyt oikeastaan vasta 2000-luvulla on alkanut kunnolla tämmöinen ateistien tai ateistisen henkisyyden tutkimus.
No, tutkimusten mukaan itsensä hengellisiksi, mutta uskonnottomiksi luokittelevien ihmisten määrä on kasvanut länsimaissa. Uskontososiologi Paul Heelas on kutsunut muutosta henkiseksi vallankumoukseksi. Niin mistä sinä luulet tämän kehityksen johtuvan? Onko se osa notkistuvaa uskonnollisuutta, kuten uskontotieteessä tavataan sanoa, vai yksinkertaisesti sekularisaatioprosessin sivutuote?
No, tämä on hyvin laaja kysymys. Tässä pitäisi mun mielestä mennä niihin ihan juuri, että minkä takia ylipäänsä maailman historia näyttää hirveän uskonnolliselta ja miksi siitä yhtäkkiä sitten lähdetään irralleen. Mutta niin kuin yhteiskunnallisia tekijöitä, mitkä tähän on vaikuttanut, on tutkijoiden mukaan esimerkiksi Norris Inglehart ja Ara Norentzen puhuu tämmöisestä niin kuin vauraus- ja turvallisuustekijöistä, jotka on omiaan niin kuin lisäämään sitten, ettei turvauduta niin paljon yliluonnollisiin asioihin. Eli mitä vauraampi valtio, mitä turvallisempi valtio, sitten yleensä tähän liittyy myös demokraattiset tekijät, vahvat maalliset hallinnot, jotka tavallaan korvaa sitä uskontoa, niin ne sitten vähentää sitä uskontoon sitoutumista, jolloin kasvaa uskonnottomien ihmisten määrä. Ja tähän liittyy myös individualistiset arvot ja niiden niin kuin lisääntyminen. Ei olla enää missään yhtenäiskulttuurissa, vaan jopa kannustetaan sitä, että jokainen olisi oma yksilö ja tekisi omat ratkaisut myös kaikkien henkisten asioiden suhteen. Eli ei tarvitse kuulua mihinkään tiettyyn uskontoon, vaan voi tehdä oman vaikka tämmöisen mixingin niin kuin eklektisesti, eli ottaa vähän sieltä toisen palan sieltä, toisen täältä.
Eli juuri tätä, mitä 90-luvulla kirkon parissa tai piirissä haukuttiin, oliko se supermarketti uskonnollisuus, niin juuri tätä.
Niin se tavallaan tulee automaattisesti, jos ihmisellä, jos, niin kuin mä ajattelen, että ihminen on kuitenkin, ihmisellä on lähtökohtaisesti tämmöisiä henkisiä tarpeita. Eli ihmiset saa riippumatta uskonnosta transcendenssikokemuksia, ne pyrkii positiivisiin tunteisiin, on lähtökohtaisesti pyrkii olemaan moraalisia, saavuttamaan syvempiä merkityksiä elämäänsä ja niin edespäin. Niin eihän se silloin nämä tarpeet häviä mihinkään, vaikka se uskonnon merkitys häviäisi. Sitä vaan pitää sitten löytää toisenlaisia toteuttamistapoja näille tarpeille tai kyvyille, mitä meillä kaikilla ihmisillä noin ainakin potentiaalisesti on. En mä tarkoita, että kaikki ihmiset olisi välttämättä henkisiä tai pyrkisi aktiivisesti henkisiin asioihin. Ja samalla lailla, kun melkein kaikki ihmiset pystyy juoksemaan, mutta ei kaikki harrasta juoksemista silti. Niin tässä on vähän sama kysymys. Sitten tähän vaikuttaa myös niin kuin se, että meillä on paljon naturalistisia selityksiä, tieteellisiä selityksiä asioille, niin sekin varmasti vaikuttaa myös siihen, että enemmän uskotaan sitten niihin kuin vaikka mitä pyhissä kirjoissa sanotaan. Mutta toi on hirveän monimutkainen toi että minkä takia uskonnon merkitys on pikkuhiljaa lähtenyt vähenemään, sanotaan, että varsinkin niin kuin valistusajan jälkeen länsimaissa. Mutta tämäkin pitää muistaa, että tämähän on vain yksi tietty kulttuurin haara, tämmöinen pohjois-eurooppalainen niin kuin asia, tämmöinen maallistuminen. Mm-hmm. Että eihän maallistumista läheskään siis tapahdu. Voisi sanoa, että uskonnollisuus ja sen merkitys kasvaa, jos ajatellaan globaalisti niin kuin maailmassa. Että sitten tämä on pieni tämmöinen maallistumisen saareke, tämmöinen länsimaat tai Pohjois-Eurooppa ja muu.
Niin, joissain paikoissa sekularisaatiota sinällään ei edes tunneta. No, jos ajatellaan 1800-luvulla elänyttä ranskalaista Auguste Comtea, niin hänellähän oli tällainen yhteisöllisyyttä painottava ihmisyyden uskonto. Ja Comte tuolloin ajatteli, että ihmissuvun kehitys kulkee ikään kuin kolmen vaiheen kautta. Ensin tulee uskonnollinen vaihe, sitten filosofinen vaihe ja lopulta tämä tieteellinen vaihe, joka ikään kuin kielekkeellä tai reunalla hän uskoi tuolloin ihmisten olevan. No, sinänsä saattaa olla, että Comte haistoi jollain tavalla ihan oikean kulman tässä pohjois-eurooppalaisessa tai länsimaisessa ajattelussa, mutta kuitenkaan tämä henkisyyden tarve ei sillä tavalla ole kadonnut. Niin miten Comte tässä ihmisyyden uskonnossaan ikään kuin formuloi sen? Oliko heillä jonkinnäköistä omaa liturgiaa tai vastaavaa, että millaista tämä inhimillinen uskonnon harjoitus tai ihmislähtöinen uskonnon harjoitus hänelle oli?
Joo, hän katsoi silleen, että tämä tiede tulee selittämään niin kuin kaiken ja sen mukaan pitää mennä, mutta uskonnonkin pitää perustua tieteelle. Mutta kaikissa näissä historiavaiheissa Comte ajattelee, että uskonto on tärkeä myös tässä tieteellisessä vaiheessa, koska se sitoo ihmiset yhteen. Et sen takia hän perusti tämän ihmisyyden uskonnon, että jonkun taakse ihmiset pitää saada sidottua. Ja hän otti suoraan katolilaisuudesta nämä mallit, eli perusti tämmöisen kirkon ja ajatteli, että siitä tulee sitten länsimaiden tämmöinen uusi uskonto, joka yhdistää sitä loppujen lopuksi koko ihmiskunnan. Mutta näinhän ei käynyt Euroopassa, se ei toteutunut kovinkaan hyvin, mutta jossain, siis Brasiliassa on vielä tämmöisiä kirkkoja olemassa, että siellä on muutamia tuhansia jäseniä.
Miksi hän oletti, että tiede ei pystyisi sitomaan ihmisiä? Näkiköhän, että koska tieteen eetokseen tietyllä tavalla kuuluu olla arvovapaata tai arvoista, no ei, tietystikään mikään ei ole arvovapaata, mutta näkiköhän ikään kuin pragmaattisesti, että uskonto edustaa tätä moraalisyhteisöllistä osaa?
Joo, kyllä, just näin. Ja tiedehän tavallaan on vähän semmoinen kylmä, vaan joka tutkii todellisuuden luonnetta, mutta sitten, no mä en ole ihan varma, kun mä Comtean niin hyvin tunne, että ajatteliko sen näin, mutta mä voin veikata tälleen, että hän ajattelee, että uskonto on sitten tätä niin kuin rakkautta, lämpöä, altruismia, sitä, että me tehdään niin kuin toisille asioita, mitä tiede välttämättä sitten ei ole, että justiin empatia. Hän ajattelee, että nyt egoismi alkaa nousta jotenkin tämän länsimaisen 1800-luvun meiningin teollisuuden ja muun keskellä, ja sitten siihen tarvitaan korvaa, ja se on justiin tämä uskonto, joka liittää ihmiset yhteen, ja se perusohje oli just sitä, että elä toisten hyväksi, niin kuin, että sillä tavalla me saadaan just sitä altruismia, sitä niin kuin lämpöä sinne yhteiskuntaan. Ja hän oli erittäin just uskontomyönteinen, että hän otti suoraan sen uskonnon niin kuin katolilaisuuden rakenteet, ja siinä oli kaikkea rituaaleja ja kaikenlaisia siis kastetta ja avio- ja eläkelöitymisrituaaleja ja muita, että ihmiset hänen mukaansa tarvitsee näitä, ja hän perusti oman kalenterin ja sitten tiettyjä tämmöisiä ihmiskunnan neroja sitten palvottiin siinä, niin kuin, että ihmisyys oli tavallaan se Jumalan korvike, että ihminen on se, jota pitää palvoa, ja kaikki pitää tehdä ihmisten hyväksi, ja tälleen me saadaan semmoinen yhteinen hyvä kokonaisuus, näin hän ajatteli.
No, löytyvätkö sitten tämän uuden ateistisen henkisyyden juuret Comtesta vai kenties Spinozasta vai jo antiikista?
Joo, näistä kaikista, että että mun mielestä se lähtee sieltä niin sanotusta akseliajasta, milloin syntyi nämä suuret tietyt uskonnot, muun muassa buddhalaisuus, joka on tällainen ei-teistinen uskonto, eli siinä ei uskota luoja Jumalaan, vaan siinä ajatellaan, että se syntyi siis 400-luvulle ne ajanlasku alkuun Gautama Buddha perusti. Siinä on se perusajatus se, että vapautuminen kärsimyksestä on se pyrkimys, eli valaistuminen. Ja sitten se saavutetaan eettisen elämän ja meditaation ja sitten viisauden kasvattamisen kautta. Eli nämä kaikki on semmoisia asioita, mitkä ei vaadi yliluonnollista ollenkaan, vaan ihminen tavallaan pystyy itse vapauttamaan itsensä. Itse asiassa Buddha sanoi, että ei kukaan muu voi sua vapauttaa kuin sinä itse. Ja
siinähän oli kyllä täysin oikeassa.
No, kukin on omaa mieltä. Mutta siis se etiikka tarkoittaa just sitä, että ei vahingoiteta muita. Meditaatio tarkoittaa sitä, että se mielen itsensä kautta ikään kuin puhdistetaan itse tämmöisestä mielenmyrkystä, niin kuin ahneudesta, vihasta. Ja sitten sitä kautta tulee viisaammaksi ihminen, ja se viisaus tarkoittaa sitä, että maailma nähdään niin kuin se on, mikä Buddhan mukaan tarkoitti sitä, että on vaan tämmöinen keskinäisriippuvuuksien verkosto, jossa kaikki asiat synnyttää kaikki muut. Ei ole mitään tiettyä sielua tai pysyvää itseyttä olemassa, vaan joka jatkuvasti kaikki muuttuu. Ja sitten kun tämän viisauden ymmärtää, niin sitä eettisemmin sitten taas ihminen toimii tietysti niin kuin muita kunnioittain, jolloin taas on helpompi meditoida. Ja näin tämä ketju voi mennä sitten loppujen lopuksi siihen valaistumiseen asti tiettyjen buddhalaisuuden tulkintojen mukaan, jossa sitten koko tämä minän ja muun välisen maailman raja ylittyy.
Erillisyys, harha
poistuu. Kyllä, kyllä.
Ja se onkin mielenkiintoista, kun olen lueskellut näitä tekstejä, niin huomannut, että tämä erillisyysharha, joka on hyvin tällainen klassinen käsite tietysti, niin se on myös joissain henkisen ateismin suuntauksissa yhä käytössä.
Joo, eli jotkut ottaa tosi paljon buddhalaisuudesta. Esimerkiksi tämä yhdysvaltalainen uusateisti Sam Harris on kirjoittanut kirjan uskonnottomasta henkisyydestä. Siinä käsitellään tosi paljon just meditaatiota ja buddhalaisuuden näitä käsityksiä. Mutta tämä buddhalaisuus on vain yksi tämmöinen ateistisen henkisyyden juuri. Sitten on epikurolaisuus, esimerkiksi antiikin Kreikassa 300-luvulla Epikuros perustanut, ennen ajanlaskun alkuun siis. Siellä oli vähän samantyyppisiä ajatuksia kuin buddhalaisuudessa. Justiin se Epikuros perusti semmoisen puutarhanimisen yhteisön, jossa sitten ystävyyden hengessä harjoitettiin tietynlaisia tämmöisiä henkisiä harjoituksia, myös meditatiivisia harjoituksia. Epikuroksen tiettyjä tämmöisiä opetuksia mietiskeltiin ja niistä keskusteltiin. Ja tavoite oli sitten, se oli hedonistinen koulukunta, eli tavoite oli saada suurinta mahdollista nautintoa, mitä elämästä voi saada.
Mutta ei liioita.
Joo, siinä olikin se, että ei se tarkoittanut mitään yletöntä mässäilyä tai niin kuin tämmöistä, vaan se tarkoitti sitä, että, tai sitten sanotaan, että siinä oli kaksi erilaista niin kuin nautinnon laji. Että oli tämmöinen kinesteettinen nautinto. Epikurilaiset oli siis atomisteja, ja ne uskoivat, että on vain atomeja olemassa, eli materialistinen koulukunta. Ja sitten tämmöinen kineettinen nautinto syntyy, että atomit hankautuu miellyttävästi toisiaan vasten, esimerkiksi seksin aikana tai syömisen aikana. Mutta se saattaa johtaa sitten tämmöiseen niin kuin kärsimykseen, esimerkiksi ylensyöminen, niin ei ole mukavaa. Eli tämä ei ollut keskeinen nautinnon lähde, tämmöinen kinesteettinen nautinto, vaikka sitäkin pidettiin ihan hyvänä, vaan sitten oli tämmöinen katastemaattinen nautinto, mikä oli sitten mielenrauhaa, joka syntyi pelottomuudesta, ettei pelätä esimerkiksi jumalia tai kuolemanjälkeistä elämää.
Kärsimyksen poissaolosta.
Niin, kyllä. Ja missä on tyydytetty tolleen nämä perustarpeet sille, että me ollaan syöty ihan ok ja ei on turvallisuutta ja muuta. Niin kuin siellä puutarhayhteisössä pyrittiin luomaan semmoinen olosuhde. Ja sitten pyritään mietiskelyä ja muun kautta saavuttaa tämmöinen sisäinen rauha, mikä meissä kaikissa epikurallisuuden mukaan on jo sisällä. Eli se ei ole mikään semmoinen, mikä tarvitsee tuottaa ikään kuin ulkoa päin, vaan se on jotenkin tietoisuuden luonne itsessään. Ja samaahan on ne sidän uskonnoissa myös, että se tietoisuuden luonne itsessään on jotenkin autuaalista, jolloin sitä ei mitenkään tarvitse tuottaa. Että ihminen, jos vaan se syventyy siihen omaan mieleensä, mikä sillä koko ajan niin kuin on päällä, niin se voi löytää sen rauhan suoraan sieltä. Ja se riittää. Siinä ei tavallaan tarvita muuta. Mutta sitten on taas Spinoza otti jonkun verran vaikutteet varmaan Hobbesin kautta just epikurolaisuudesta. Sillä oli samantyyppisiä tämmöisiä mielenrauha-ajatuksia. Tässä puhui Jumalan rakkaudesta, mutta se Jumalan rakkaus tarkoitti oikeastaan rakkautta kokonaisuuteen, rakkautta luontoon. Ja sitten taas Comte kanssa sitten tämmöiset yhteisölliset jutut toi siihen. Eli tässä on niin kuin monta semmoista historiallista lähdettä, mistä nykyiset ateistisen henkisyyden edustajat voi poimia niitä mieleisiä. Ja yksi keskeinen juttu tässä nykyisessä ylipäänsä sekulaarissa henkisyydessä mun mielestä on tämä eklektisyys. Eli se, että poimitaan vähän sieltä täältä justiin tämä supermarket-henkisyysajatus on hyvin. Ja sitten myös aika paljon tämmöistä yksilölähtöistä vaikka onkin näitä myös uskonnollisia tai ateistisia henkisiä yhteisöjä. Ja sitten oma kokemuksellisuus on hyvin tärkeä myös, että tämmöinen maailmallisuus, koska samoin kuin Epikuroksella, niin ajateltiin, että ei ole mitään kuolemanjälkeistä elämää. Eli siihen tulee tämä carpe diem-ajatus, eli on vaan ainoastaan tämä nykyhetki ja tämä maailma, eikä mitään toista maailmaa ole, joten sun kannattaa elää tämä hetki, tämä oleminen täällä niin hyvin kuin pystyt.
Tähän hellenistiseen ajatukseen on hyvä tässä vaiheessa jäädä, nimittäin katsotaanpas, mitä Panu Hietaneva on iloksemme leiponut. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Mikko Silfors keskustelemme ateistisesta henkisyydestä.
Perttu Häkkinen.
Ihminen on pohtinut ammoisista ajoista lähtien sitä, onko Jumala olemassa vai ei. Vuosisatojen ajan tiedemiehet luonnontieteilijöistä filosofeihin ja teologeihin ovat yrittäneet todistaa, että kaiken olemassa olevan takana on Jumala. Seuraavaksi luomme katsauksen Jumalan olemassaolotodistusten historiaan. Niiden ajoittain monimutkaiseen maailmaan meidät vienyt tietokirjailija ja toimittaja sekä Vapaa-ajattelijoiden liiton entinen puheenjohtaja Jussi K. Niemelä, joka on kirjoittanut useita ateismia käsitteleviä tietokirjoja. Oikein hyvää päivää Jussi K. Niemelä ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos ja miellyttävä, että saa kunnian näin pureutua ihmiskunnan suurimpien ja nerokkaimpien aivojen jo vuosisatoja tai melkeinpä tuhansia haastelemiin kysymyksiin, jotka eivät ole niitä kaikkein kevyimpiä.
Aloitetaan tämä matka 1200-luvulta ja katolisesta teologi-filosofi Tuomas Akvinolaisesta, jonka ajatuksessa pyöri niin sanottu kosmologinen todistus. Mikä on tämä kosmologinen todistus?
Akvinolainenhan sai nämä ideansa Aristoteleelta, että ne periytyvät sieltä pakanallisesta Kreikasta jo paljon ennen kristinuskon syntyä. Aristoteleella oli tämä tällainen syy-seurausketjun tai siihen perustuva ajatus siitä, että koska kaikella pitää olla syy, niin pitää olla myös ensimmäinen syy, eli tällainen, josta kaikki on saanut alkunsa, myös maailmankaikkeus ja kaikki siinä esiintyvä. Ja hän sitten päätyi tällaiseen liikkumattomaan liikuttajaan, joka on tämä ensimmäinen syy. Ja Akvinolaisen kosmologiset todistukset, joita on viitisen kappaletta, viisi tasan muistaakseni, niin ne perustuvat sitten tähän todisteluun, tai kaikissa pyritään todistelemaan sitä, että jos on maailmankaikkeus, niin sillä pitää sitten olla myös joku luoja. Ja jotenkin sitten automaattisesti tämä ensimmäinen syy, tämä liikkumaton liikuttaja, on aina se kristinuskon jumala tai islamissa. Se on sitten Allah näissä kosmologisissa kalam-argumenteissa, mutta siis nämä kaikki todistelut perustuvat tähän samaan virheelliseen logiikkaan.
Eli tämän ajattelumallin mukaan jo se, että minä ja sinä istumme tässä kahvilan pöydässä rupaattelemassa tästä asiasta, on osoitus siitä, että Jumala on olemassa.
Kyllä, näin sen voi tiivistää, ja todella tämän virheellisyys ei ole ilmeisesti näille ihmiskunnan nerokkaimmille ajattelijoille välittömästi valjennut, kuten se helposti meille luonnontieteisiin perehtyneille epäileväisille valkenee, siis tämä jo Immanuel Kantin huomaama virhe tässä päättelyketjussa, siis että se on aika mielivaltaista sitten lopettaa se ensimmäisen syyn metsästäminen siihen Jumalaan. Sen myötä herää väistämättä kysymys, että mistä se Jumala nyt sitten on tullut, että kai silläkin pitää olla joku syy. Ja jos tällainen monimutkainen asia kuin maailmankaikkeus ja elämä siinä pyritään selittämään tällaisella vielä huomattavasti mystisemmällä ja monimutkaisemmalla oliolla, niin siinä vähintään sitten jo herää näitä kysymyksiä, että mistä tällainen tulee ja millainen se on luonteeltaan ja miten se on tämän luomistyönsä hoitanut, ja kaikkea tällaista tulee väistämättä ja välittömästi mieleen.
Teleologinen todistus nojaa puolestaan todennäköisyyksiin, eli sen mukaan olisi liian epätodennäköistä, että monimutkainen elämä olisi sattumanvaraisesti syntynyt. Ymmärsinkö tämän oikein? Ja kerrotko hieman lisää tästä ajatusmallista?
Niin tuo taitaa olla jonkinlainen modernisoitu versio William Palin kuuluisasta kelloseppä-argumentista, joka on sekin osa tätä aivan äsken mainittua samaa pyrkimystä todistella, että tarvitaan joku korkeampi ja monimutkaisempi olento luomaan monimutkaisia ja korkeampia olentoja, joita luonnossa havaitaan. Tässä on myös väärä analogia. Eli jos näen tuolla kadulla ketun tai fasaanin, niin ei minulle tule mieleen se ainakaan heti, että tuolla ketulla tai fasaanilla pitää olla joku monimutkainen, mystinen, metafyysinen, tuonpuoleisessa oleskeleva korkea henki luojana, vaan kyllä minulla ensimmäiseksi tulee mieleen se, että tämä fasaani ja tämä kettu ovat syntyneet tällaisten samannäköisten ja samaa lajia olevien vanhempien työn tuloksena. Eli tässä huomataan jo, että Darwinin evoluutioteoria tullessaan 1800-luvulla niin kyllä aika tehokkaasti sitten demolisoi, eli kumosi ja tuhosi jopa tämän suunnitteluargumentin, kuten sitä kutsutaan. Ja osana juuri tuota modernia versiota on sitten tämä todennäköisyys, jota Intelligent Design-porukka, eli nämä älykkään suunnittelun kannattajat harrastaa. Heitähän on Suomessakin, ja he puhuvat näistä komplekseista järjestelmistä ja nojaavat monimutkaiseen matemaattiseen mallintamiseen, että tämä ei ole voinut syntyä sattumalta, mutta eihän tässä olekaan kyse sattumasta, vaan miljardien vuosien evoluutiosta. Ja luonnontieteisiin perehtymällä selviää nopeasti ja helposti, että miten tämä homma käytännössä menee. Ei siihen tarvita mitään monimutkaisempia, vielä enemmän kysymyksiä herättäviä luojajumalia, tai he vielä väittävät, että he jättävät tämän auki, tämän suunnittelijan, joka on tämän koko homman laittanut alulle, mutta kyllä se sieltä, se suunnittelijan todellinen luonne nopeasti paljastuu, kun perehtyy näiden väitteiden esittäjien taustoihin.
Palataan hieman myöhemmin jumaltodistusten nykytilaan ja jatketaan vielä hetki historian parissa. Hieman monimutkaisempi puolustuspuhe Jumalan olemassaolosta on niin sanottu ontologinen todistus, jonka kehitti filosofi-teologi Anselm Canterburylainen 1000-luvulla. Mistä tässä on kyse?
No siinä on lyhyesti kyse täydellisyyden tavoittelusta. Tämä ontologinen todistushan on kuuluisuudestaan huolimatta äärimmäisen heppoinen, ja nämä perusteet tässä ovat vielä huvittavammat kuin näissä aiemmin mainituissa. Siis ontologinen todistus perustuu siihen, että oletetaan, että olemassaolo kuuluu väistämättä täydelliseen olentoon. Eli jos on olemassa joku olento, niin joka on täydellinen, niin siihen sisältyy sitten automaattisesti myös olemassaolo. Ja koska Jumala on täydellinen, niin sen on oltava olemassa. Tämän tyyppistä todisteluahan siinä käytetään. Ja se nyt on luvalla sanoen, kuten äsken sanoin, heppoisen ohella, niin jopa naurettavaa. Siis voisi ajatella jopa täydellistä vaaleanpunaista elefanttia seilaamassa maailmankaikkeuden meriä. Ja samalla todistelullahan voisi todistaa sitten tällaisen vaaleanpunaisen avaruuselefantin olemassaolon, jos se vain olisi täydellinen vaaleanpunainen avaruuselefantti. Siis eli nämä ovat tällaisia loogisia yrityksiä todistaa mielivaltaisesti, sanoisin jopa, tämän kyseisen todistelijan toivoman olennon olemassaolo.
Myös filosofi Immanuel Kant vaivasi päätään Jumalan olemassaoloon liittyvillä kysymyksillä. Mitä hän ajatteli tästä asiasta?
No Kant on sinänsä mielenkiintoinen kysymys, että hän kuuluu todellakin filosofian historian kaikkien aikojen suurimpiin ajattelijoihin, ja hänen elämäntyönsä on mittava. Hän kirjoitti 2 todella monumentaalista teosta, Puhtaan järjen kritiikki, jossa hän nimenomaan kumosi nämä jumaltodistukset, joista olemme tässä puhuneet, ja osoitti tietämyksen ja tiedon rajat. Mutta sitten hän kirjoitti sen jälkeen Puhtaan järjen kritiikin, jossa hän taas sitten kumosi ne omat aikaisemmat päätelmät ja hyväksyi Jumalan olemassaolon, koska Jumalan pitää olla olemassa moraalin takia, täydellisen ja hyvän olennon pitää olla olemassa vain sen takia, että muuten elämä olisi niin kauhean ikävää ja moraalilla ei olisi solidia eli kiinteää perustaa tai tarpeeksi lujaa perustaa, jotenkin näin. Näin sen voi tiivistää lyhyesti, mutta tietääkseni kaikki filosofian perehtyneet kriittiset henget pitävät Kantin tätä kuperkeikkaa älyllisenä petoksena aiheestakin, syystäkin.
Perttu Häkkinen.
Vielä keskiajalla, eli siis 1400-luvulle saakka, Jumalan olemassaoloa pidettiin melko lailla itsestäänselvyytenä, mutta uudelle ajalle tultaessa tilanne alkoi muuttua nopeasti. Mitä oikein tapahtui? Miksi muutos alkoi nimenomaan silloin?
No, tämä on se Euroopassa renessanssina tunnettu historiallinen murros, joka juuri toi humanistiset, tällaiset enemmän ihmiskeskeiset ajatussuuntaukset antiikista takaisin Eurooppaan. Nehän olivat piileskelleet tuolla islamin maailmassa, joka silloin lyhyen aikaa 1000-luvulla oli vapaamielinen, ja siellä filosofia kukoisti ja siellä suojeltiin ja vaalittiin näitä helleenien ja kreikkalaisten vanhoja filosofisia teoksia. Ja sitten kun ne sieltä tulivat takaisin Eurooppaan, niin renessanssi käynnistyi, ja samalla nousi luonnontieteellinen ajattelu ja pyrittiin tutkimaan suoraan empiirisesti eli kokemusperäisesti näitä asioita, niin vähitellen siitä sitten kehittyi todella tällainen havaintoihin ja kokeisiin perustuva metodi, josta myöhemmin sitten matemaattisten mallien ja teorioiden avulla on kehittynyt tämä tuntemamme tiede ja luonnontiede. Ja se kyllä tekee selvää jälkeä kaikista tällaisista auktoriteettiin perustuvista teokraattisistakin uskomusjärjestelmistä, johon tuo keskiaikainen Eurooppa pitkälti nojasi, siis katolisen kirkon ja paavin hirmuvaltaan, joka ehkäisi tehokkaasti kaikenlaista itsenäistä ja kriittistä ajattelua niitä asioita koskien. Siis uskonnon dogmaattisuus oli silloin vielä voimissaan, mutta sitten se vähitellen alkoi murtua, ja nykyäänhän siitä ei Euroopassa ole paljon mitään jäljellä. Islamin maailmassa sen sijaan tällaista murrosta ei ole tapahtunut, ja se vapaamielinen aika silloin 1000-luvulla niin jäi kovin lyhyeksi, ja sen jälkeen siellä on ollut hyvin suljettu yhteiskunta, ja tiede ei ole siellä kehittynyt siten kuin täällä vapaammassa Euroopassa.
Tänä päivänä tiede ja uskonto kulkevat täällä maan päällä eri reittejä, mutta milloin esimerkiksi luonnontieteissä hylättiin ajatus Jumalasta? Oliko joku tietty tapahtuma, jonka jälkeen näin kävi?
No kyllä, minä sen jo sanoinkin tuossa aiemmin, eli kyllä Darwinin evoluutioteoria teki varsin selvää jälkeä näistä kaikista tällaisista suunnittelu- ja ensimmäinen syy-argumenteista, koska evoluutio pätee maailman kaikkeuteen kokonaisuutena, ei se päde vain elämän syntyyn maapallolla. Jos ajatellaan sitä samaa periaatetta, luonnon valintaa voidaan soveltaa kyllä ihan galakseihin, ja sitä on sovellettukin, ja jopa maailman kaikkeuksiin, eli esitetty sellaisia teorioita, että maailmankaikkeudetkin syntyvät tällaisen valintaprosessin myötä, että vain onnistuneet, jossa luonnonlait ovat napsahtaneet onnistuneesti kohdalleen, niin sellaiset säilyvät. En ota näihin nyt kantaa, koska nämä ovat varsin metafyysisiä spekulaatioita itsessään, mutta siis tällainen ajattelutapa, joka perustuu miljardien vuosien hitaaseen vähittäiseen kehitykseen siten, että organismi selviytyy luonnossa paremmin, jos se saa enemmän jälkeläisiä kuin kilpailija, jolla ei ole näitä ominaisuuksia, ja sitten siihen tulee näitä mutaatioita, jotka vielä parantavat sitä entisestään, perustuvat sitten sattumaan, mutta tämä metodi itsessään tai evoluution mekanismihan ei perustu sattumaan, vaan nimenomaan tähän parempaan lisääntymiseen ja eloon jäämiseen. Ja tosiaan eihän tämä nyt jätä kauheasti sitten tilaa sellaisille, tai ei tämä jätä oikeastaan yhtään tilaa sellaisille ajatuksille, että joku korkeampi organismi tai olio olisi luonut lajit sellaisina kuin ne ovat. No, kreationistit ja intelligent designin kannattajat ovat myöhemmin sitten tarkistaneet tätä teoriaa ja hyväksyvät mikroevoluution, eli tällaisen lajien sisäisen kehityksen, mutta eivät hyväksy makroevoluutiota, että lajeista voisi kehittyä kokonaan toisia lajeja, mutta tämä on sitten tällaista tyypillistä väistelyä, ja tätähän nämä teistit, jotka haluavat luonnontieteistä jotenkin sen, vain sen osan, joka sopii heidän uskontoonsa, niin harrastelevat yleisesti.
Vuonna 1997 kuollut luonnontieteilijä ja professori K.V. Laurikainen ajatteli, että Jumalan olemassaolon voi selittää kvanttifysiikan avulla. Millainen oli Laurikaisen ajattelu noin pähkinänkuoressaan?
No, se on pähkinänkuoressa aika hieno osoitus äsken mainitusta uskonnollisten teistien eli Jumalaan uskovien henkilöiden tällaisesta tyypillisestä reaktiosta, kun luonnontiede, heidän oma alansa, kuten esimerkiksi Laurikaisella fysiikka, joutuu ristiriitaan heidän henkilökohtaisen uskonnollisen vakaumuksensa kanssa. Ja Laurikainen sitten yritti pelastaa tätä uskontoaan ja jumaluskoaan sillä, että kvanttimekaniikkahan on epädeterminististä, eli syy-seuraussuhteet, joista tämä determinismi puhuu, eivät ole siinä vankkoja, vaan ne perustuvat tällaiseen todennäköisyyteen, että siellä mikrotasolla kvanttimaailmassa nämä syy-seuraussuhteet määrittyvät tilastollisesti. Ja koska siellä ei ole tätä tiukkaa syy-seuraus-jatkumoa, niin sitten Laurikainen ajatteli, että koska siellä on tällainen epävarma ja irrationaalinen elementti, niin Jumala pääsee siellä sitten puuttumaan maailmankaikkeuden toimintaan. Tämä on se tiivistettynä ja tämä on varsin heppoista tavaraa.
Laurikainen myös kritisoi tiedeuskoa eli skientismiä, mikä johti kipakkaan mielipiteiden vaihtoon filosofi Ilkka Niiniluodon kanssa. Mistä nämä herrat väänsivät kättä?
No he väänsivät kättä juuri tästä äsken mainitusta Laurikaisen teesistä ja ylipäätään näistä Laurikaisen väitteistä, koska Laurikainen hieman katkeroitui tässä prosessin aikana, kun tätä väittelyä lukee Niiniluodon kirjasta Tiede, filosofia ja maailmankatsomus. Niiniluoto esittää siinä kyllä varsin painavia argumentteja kaikkia Laurikaisen näkemyksiä vastaan. Ja ainakaan minulle näin itse luonnontieteellisen maailmankuvan omaavana henkilönä ei jää tästä debatista kyllä mitään epäselvää, että kumpi tämän nyt sitten voitti. Että Niiniluoto osoittaa, että nämä aukot, joihin Laurikainen vetoaa, niin nämä ovat kyllä ihan tieteellisiä aukkoja. Ei niihin aukkoihin tarvitse sijoittaa yhtään mitään, että tällainen Laurikaisen hauskasti postuloima eli olettama metafyysinen determinismi, jossa sitten joku tällainen yliluonnollinen toimija tosiasiassa aiheuttaisi nämä tällaiset mikrotason epämääräiset tilastolliset toteutumat, niin se on kyllä varsin tuhoon tuomittu, etten sanoisi jopa täysin tuhoon tuomittu jo niin kuin lähtökohtaisesti.
Laurikainen peräänkuulutti uskonnon ja tieteen välistä vuoropuhelua, mutta mikä on tilanne tänä päivänä? Löytyykö vastaavia ajatusmalleja edelleen tieteentekijöiden parista?
Kyllä tämä on jatkunut entisellään. Ei tässä ole tapahtunut suurempaa muutosta. Itsekin olen väitellyt lääkärien ja muun muassa kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan kanssa. Ja sitten on Suomen kenties tunnetuin älykkään suunnittelun edustaja Matti Leisola, joka on biotekniikan professori emeritus. Eli kyllä näitä löytyy ihan kotimaastakin tällaisia professoritason tiedemiehiä, jotka kuitenkin sitten tätä henkilökohtaista uskoa yrittävät perustella tieteen avulla ja etsiä tieteestä sellaisia Jumalan mentäviä aukkoja.
Mitä tänä päivänä kuuluu Jumalan olemassaolotodistuksille? Ovatko ne nimenomaan kreationistit ja älykkään suunnittelun kannattajat, jotka pitävät tätä perinnettä yllä?
Kyllä, noin voi sanoa tiivistetysti. Eipä näitä todella näin tieteen, luonnontieteen todistusvoiman aikakaudella kauheasti enää kukaan viljele, mutta tämä erityisesti tämä teleologinen suunnitteluargumentti kyllä putkahtaa ja on siellä taustalla koko ajan, putkahtelee esiin näistä Intelligent Design-liikkeen edustajien teoksista ja väitöistä. Kaikki tällaiset kristilliset fundamentalistit myös nojaavat näihin samoihin ikivanhoihin jo ajat sitten kumottuihin näkemyksiin.
Perttu Häkkinen.
Ja oikein paljon kiitoksia lentävä reporteri Panu Hietanevalle ja Jussi K. Niemelälle tästä valaisevasta puhetuokiosta. Me jatkamme täällä Mikko Silforsin kanssa keskustelua ateistisesta henkisyydestä. Jos teillä on aiheesta tai kysyttävää, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. No Mikko, Britanniassa toimii niin kutsuttu ateistinen kirkko, eli The Sunday Assembly, joka toimii Lontoosta. Millaista tämä kirkko toimii? Onko heillä esimerkiksi Jumalan palveluksiin verrattavia kokoontumisia tai jonkinnäköistä ateistista liturgista sisältöä?
Joo, tämä on mielenkiintoinen liike siinä mielessä, että tämä ottaa paljon just anglikaanisesta kirkosta suoraan niin kuin niitä käytänteitä, että siellä saattaa olla just saarnatyyppisiä, voi olla niin kuin puhetta vaikka etiikasta tai tieteestä, sitten voi olla niin kuin meditatiivisia harjoituksia, yhteislaulua. Että se on hyvin tämmöistä yhteisöllistä ja positiivisia tunteita niin kuin nostattavaa. Ja se on myös hyvin laajentumishalunen liike, että sen nettisivun mukaan haluaa perustaa keskuksen joka paikkaan, mihin sitä vaan tarvitaan. Nyt se on levinnyt niin kuin Jenkkeihin ja sitten Australiaan ainakin, ja 70 eri keskusta ilmeisesti on nyt jo eri puolilla länsimaailmaa. Siinä se idea mun mielestä on se, että se elämä itsessään on se ylistettävä asia, että se miten ihmeellistä on oikeasti, että me ollaan tässä olemassa tässä hetkessä, että miten nämä atomit voikin kokea tämmöisiä kaikenlaisia asioita, mitä me koetaan, niin sen niin kuin tajuaminen ja sen niin kuin siitä nauttiminen yhdessä, niin se on se idea, että tavallaan se Jumala on korvattu sillä elämällä ja siitä.
Eli tämä on jonkinnäköistä vitalistista, mystistä poreilua.
No jotain semmoista, mitä tämä elämä ehkä on niin kuin sitten, että, mutta että se, siitä tietoiseksi tuleminen ja myös siinä saattaa yhdistyä niin kuin saarnoissa tai puheessa sen kuoleman pohdiskelu ja sen kuoleman lopullisuuden pohdiskelu, mistä tulee taas tämä carpe diem ajatus sitten, että miten meidän kannattaisi pyrkiä elättää nykyhetki niin hyvin kuin pystytään, ja siihen liittyy myös se toisten auttaminen, toisten tukeminen, yhteiselämä. Mutta tämä on vähän silleen, nämä Sunday Assembly-tyyppiset liikkeet, hän saa totta kai paljon julkisuutta, kun ne on yhteiskunnallisia toimijoita sitten, mutta mä luulen, että ateistinen henkisyys, ne on niin kuin ylipäänsä on paljon enemmän tämmöinen yksilökeskeisempi asia nykyään, että vähän niin kuin kirjoista luetaan asioita, otetaan vaikutteita vaikka buddhalaisuudesta ja meditoidaan ja tämän tyyppistä, kun että mentäisiin tuommoisiin ateistien kirkkoihin. Totta kai sitäkin on jonkun verran, mutta ei läheskään niin paljon kuin mitä vaikka kristillinen hengellisyys sitten on paljon enemmän just sitä yhteistoimintaa.
Onko Suomessa mitään vastaavaa?
No Suomessa on mun käsittääkseni ollut pyrkimyksiä perustaa niin kuin Helsinkiin vaikka tämmöinen Sunday Assembly, mutta ne on jäänyt johonkin tämmöisiin niin kuin Facebook-sivustoasteelle, että siellä on niin kuin halukkaita, mutta sitten kuitenkaan sitä ei ole saatu tehtyä. Mutta totta kai jos se tulisi Suomeen tai niitä keskuksia tulisi, niin mä menisin tietysti tutkijana sinne katsomaan, millaista meininkiä siellä on.
Ensimmäisenä koputtelemaan niin ovella. No sveitsiläinen Alain de Botton on kehittänyt myös ajatuksen ateistisesta temppelistä ja kaavaili tällaisen rakennuttamisesta Lontooseen. Niin mitä projektille tapahtui?
No mä en ole kuullut siitä projektista mitään sen jälkeen, mutta Alain de Bottonhan oli tämmöinen hyvin uskontomyönteinen, sama kuin Sunday Assembly on hyvin uskontomyönteinen, että ne ottaa paljon vaikutteita uskonnoista, että uskonnossa on tosi paljon hyvää ja ne pitää vaan nyt ottaa sitten meidän ateistien näitä hyviä asioita, niin kuin just yhteisöllisyyden luominen. Mutta hän itse asiassa ajatteli moniakin erilaisia temppeleitä, tämmöisiä tiedemuseon kaltaisia temppeleitä, mitkä sopisi sekulaareille ihmisille, että ihminen pääsisi niin kuin nöyrtymään tämän koko kaikkeuden ihmeellisyyden edessä, tai sitten tämmöisiä meditatiivisia temppeleitä, missä ihmiset pääsisi niin kuin kiireen keskeltä rauhaan vähän mietiskelemään elämän tärkeimpiä asioita, niin kuin rakkautta tai ystävyyttä ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten taas Richard Dawkinshan, tästä syntyi tämmöinen ateistien välinen niin kuin väittely, kun de Botton pyrki näitä temppeleitä rakentamaan tai haki rahoitusta ainakin niille. Niin Richard Dawkins sitten kommentoi lehtitietojen mukaan ainakin tälleen, että ei ateistit tarve mitään temppeleitä, vaan panisi de Bottonkin vaan ne rahansa tuommoisien skeptisten koulujen tai koulujen perustamiseen, missä opetettaisiin skeptistä ajattelua lapsille. Mutta tähän taas sitten de Botton vastasi, että tälläiset ateistiset temppelit olisi justiin hyvää vastapainoa tämmöiselle myrkylliselle ateismille, jota Dawkins ja muut levittää. Eli tässä on selkeästi tämmöinen uskontomyönteisen ateismin ja uskontokriittisen ateismin välinen jännite sitten olemassa, että toiset haluaa ottaa niistä uskonnoista niitä positiivisia asioita, ja sitten taas Richard Dawkins, mikä on hyvin uskontokriittinen, niin haluaisi, että se koko uskonto, niin kuin kaikki ne rakenteineenkin, tai ainakin näin mä oon ymmärtänyt, niin ettei siitä jäisi niinku mitään jäljelle, että se on niinku niin läpikotaisin sitten haitallista se uskonto.
Niin Dawkins on aika kova vanhaksi mieheksi rölläämään netissä ja seuraan häntä Twitterissä. Hänellä on ollut näitä hyvin kärjekkäitä lausuntoja, kuten esimerkiksi se, että lapsille ei saisi lukea edes satuja. Että tämä
okay,
on psyykkistä kehitystä tai skeptistä kehitystä vaarantavaa, niin mikä on siis yleisesti, onko Dawkinsin suhde tähän ateistiseen henkisyyteen kategorisen kielteinen?
Ei itse asiassa ole, että hän on ihan sanonut, että henkisyys on ihan myönteinen asia, kunhan siihen liittyy tämmöistä yliluonnollista uskovuutta. Eli jos on skeptistä ajattelua, häntä voidaan pitää mun mielestä ateistisen henkisyyden edustajana. Hän on tehnyt tämmöisen TV-sarjankin Sex, Death and the Meaning of Life, missä hän sitten niin kuin esittää, miten tieteen pohjalle voidaan rakentaa hyvää moraalia, tarkoitusta elämään ja muita tämmöisiä niin kuin tärkeitä asioita, mitkä on sitten henkisyydessäkin keskeisiä asioita. Eli mä näen, että hän on henkisyysmyönteinen, mutta uskontovastainen. Eli uskonnolla justiin käsitetään tämmöisiä dogmaattisia rakenteita, niin kuin instituutioita ja tämän tyyppisiä. Ja hän on puhunut myös itsestään uskonnollisenakin henkilönä samassa mielessä kuin Einstein. Hän sanoi, että niin kuin, hän edustaa tämmöistä panteistista uskonnollisuutta, missä se uskonnollisuus tarkoittaa sitä, että ylistetään tätä maailmankaikkeuden ihmeellisyyttä ja pyritään tieteen kautta löytämään ja paljastamaan niin kuin niitä luonnonlakeja ja muita. Mutta siihen ei tarvita mitään jumalauskoa tai tämmöistä.
Eli tällaista saunan terassihenkisyyttä, johon viittasi
niin,
tässä aiemmin.
Niin, kyllä.
No hetkeksi lipsutaan suosikkiaiheeseemme, eli länsimaisen esoterian perinteeseen. Koska länsimaisen esoterisen perinteen sisällä esiintyy ajatussuunti, jossa katsotaan heittomerkeissä jumalten olevan ihmismieleen sisältyviä arkkityyppisiä piilotajunnallisia voimia, jotka on vain symboloitu ja nimetty eri nimin ja tällaisen laatu sanoi tai määrein, niin löytyykö tällaisia ajatuksia myös ateistisen henkisyyden kentältä, psykologisoivia tulokulmia ikään kuin?
No voisi sanoa, että löytyy tuo, mitä sä viittasit, oli semmoista jungilaista, mutta ehkä sitten suoraan jungilaista, mutta justiin se semmoista niin kuin mystiikan kaltaista, että kaikki ratkaisut periaatteessa voidaan ajatella, että ne on ihmisessä itsessään ja ne pitää löytää niin kuin ihmisen sisältä. Ja mä näen, että jossain määrin tämä ateistinen henkisyys voidaan ajatella niin kuin tällaisen mystiikan perinteen jatkeeksi. Ja monet nämä uusateistikin, Sam Harris, puhuu mystiikasta hirveän positiivisesti, vaikka hän ei puhu uskonnosta negatiivisesti. Eli mystiikka edustaa jotain tämmöistä puhdasta, kokemuksellista, uskonnollista tai jotain niin kuin henkistä voimaa, joka on just yksilökeskeistä. Et sen takia voi ajatella, että tämä sopii aika hyvin tämmöisiin individualistisiin länsimaihin yhteiskuntiin tämmöinen mystiikkatyyppinen henkisyys. Tai ehkä se niin kuin henkisyys ylipäänsäkin on enemmän, tai sanotaan, että se on vähemmän yhteisöllistä kuin aikaisemmin. Ja se liittyy tämmöiseen omaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja carpe diem ajatteluun myöskin. Että meditaatio tai muu voi justiin avata ihmistä sitten siihen niin kuin mystiseen sfääriin. Ja se ei liity, siihen ei tarvita mitään uskomuksia niin kuin Jumalasta tai tämän tyyppistä. Se on se ateistisen henkisyyden ehkä se keskeinen idea, että kaikki on periaatteessa mahdollista löytää niin kuin se rauha itsestä.
Eli voisiko sanoa, formuloida tämän asian seuraavasti, että ateistinen henkisyys on jollain tavalla luonnontieteellistettyä mystisismiä tai niiden yhteinen liitto?
Niin, monille se on sitä, että se tiede ja luonnontiede tuodaan aika paljon esiin, mutta sitten taas toisaalta se on vain yksi tämmöinen maailmankuvallinen osa sitä, niin kuin, että maailmankuvaa rakennetaan tieteen pohjalle. Mutta kuitenkin se, mikä sen elämän merkityksen loppujen lopuksi tuo, on jotain muuta kuin se ateismi tai edes naturalismi tai edes tiede, vaan se on sitten justiin mennään näihin transcendenssikokemuksiin tai se järvenrannalla istumisrauhan kokemuksiin, myös toisille hyvän tekemiseen, toisten auttamiseen eli moraalipuoleen ja just tämmöisiin harjoituksiin, tiettyjä harjoituksia, joita kautta tätä kaikkea muuta merkityksellisyyttä pyritään lisäämään.
No August Comte esitti jo 1800-luvulla, kun aiemmin viittasikin, että uskonnollista ja filosofista vaihetta ihmissuvun kehityksessä seuraa tämä lopullinen tieteellinen vaihe. Ja näin ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole käynyt, kuten alkuohjelmasta puhuimme, niin uskonnollisuus ei ole kadonnut mihinkään. Sekularisaatioprosessi keskittyy hyvin pieneen osaan tätä palloa, niin se, mikä minua kiinnostaa ja henkilökohtaisesti tässä henkisessä ateismissa, että onko se kuitenkin lopulta luonteeltaan liian abstraktia voidakseen todella muovautua jonkinlaiseksi massaliikkeeksi, ainakaan lähivuosisatoina?
Niin, mitä siinä voi olla abstraktia, on justiin tämä maailmankuvallinen niin kuin tiedeaines, niin kuin puhutaan kognitiivisuuskonttia, että meissä on niin kuin intuitiivinen puoli ja reflektiivinen puoli. Ja reflektiivinen puoli koskee juuri tämmöistä tieteellistä, niin kuin harkitsevaa, loogista ajattelua. Ja sitten taas intuitiivinen puoli on taas enemmän tätä tunneperäistä kokemuksellisuutta ja muuta. Niin tavallaan just
eli mitä naisten lehdissä kuvataan vasemmalla ja oikealla aivolokolla.
Niin, no silleen jo.
Joo.
Niin, niin eihän se henkinen puoli, siis me eihän se ole katoamassa tavallaan mihinkään, että se koko ajan niin kun on meissä ihan samalla lailla kuin intuitiivinenkin ajattelu on meissä koko ajan ihan, ja yhtä aikaa sen reflektiivisen ajattelun kanssa, mutta se reflektiivinen ajattelu on ehkä jossain määrin lisääntynyt semmoisissa maissa, jossa on vaurautta, turvallisuutta, koulutusta tosi paljon ja niin kun keskitytään justiin siihen, että asiat pitää perustella hyvin ja niin edespäin. Niin Mutta ei se ikinä tuu viemään mun mielestä mitenkään pois sitä kaikkea, mistä ihminen mun mielestä sit syvimmiltään saa sen elämän niin kun merkityksen. Että harva ihminen saa vaikka jostain tietästä, joku Dawkins ehkä voi saadakin, joka tekee sitä aktiivisesti. Mutta ja se tiede voi liittyä siihen, että saadaan tämmöisiä voimakkaita kokemuksia, niin kuin Dawkinskin kuvailee tämmöisiä panteistisia kokemuksia, mitä hän on saanut universumista. Mutta niin.
Tässä vaiheessa meidän on pakko lopettaa, hiljentyä tämän mysteerin äärelle. Lämmin kiitos vierailusta, Mikko Silfors.
Kiitos paljon.
Ja te kuulijat, toivottavasti viihdytte jälleen seurassamme ensi viikolla. Palaamme asiaan uusin kujeen siihen asti. Voikaa oikein hyvin.
Yle Puheessa. Perttu Häkkinen.